ภาวนานะมีสองอย่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยเราฝึกให้จิตมันสงบหนึ่งให้จิตมันตั้งมั่นอันหนึ่งก็คือการเรียนรู้จิตงั้นคำว่าดูจิตดูจิตนะใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ต้องเรียนบทเรียนที่จะได้สมาธิชื่อจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตตัวเองจะต้องแยกให้ออกว่าจิตยังไงเป็นกุศลอย่างไหนเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลมีเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวขยันในการรู้สภาวะไม่ขี้เกียจสามารถรู้สภาวะได้อย่างซื่อรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้คือลักษณะของจิตที่เป็นกุศลนี่มันจะมีสองอย่างกุศลเนี่ยอันหนึ่งประกอบด้วยปัญญาหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างเราทำสมาธิจิตสงบนิ่งสบายเฉยเฉยอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้ไม่เดินปัญญาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เห็นอารมณ์ทั้งหลายคือสิ่งที่ถูกรู้นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เดินปัญญาแต่ถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยไม่เดินปัญญามีสติอยู่แต่ว่าไม่มีปัญญาแต่ในตำราเนี่ยเขาถือว่าถ้าเข้าฌานได้ก็ถือว่ามีปัญญาแล้วแต่พวกเรานักปฏิบัตินะถ้าไม่ได้เดินวิปัสสนาปัญญาไม่อยากเรียกว่ามีปัญญาหรอกงั้นจิตที่เป็นกุศลนะมันก็ยังมีสองอันอันหนึ่งไม่ได้เดินปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาอันหนึ่งประกอบด้วยปัญญานี่ตอนที่เราทำสมถกรรมฐานทำให้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันสงบอยู่ด้วยกันมันมีศัตรูตัวฉกาจเลยคือพวกนิมิตทั้งหลายนิมิตเนี่ยมีทั้งนิมิตจริงมีทั้งนิมิตปลอมโดยเฉพาะถ้าใจเรายังมีกิเลสเหลืออยู่นะอย่าเชื่อต้องไม่เชื่อไว้ก่อนที่นั่งสมาธิไปเห็นพระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังเห็นครูบาอาจารย์มาเทศให้ฟังนะแหมธรรมะนะดีๆอะไรเงี้ยต้องฟังหูไว้หูอย่าเชื่อจิตเรายังมีกิเลสมันยังหลอกเราได้บางทีก็มารปลอมตัวเป็นพระมาหลอกเราก็มีนะนิมิตมีทั้งนิมิตจริงมีทั้งนิมิตปลอมที่จิตสร้างขึ้นเองนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นได้มีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสิ่งที่สัมผัสร่างกายนะนิมิตมีทุกแบบเลยทั้ง6ช่องทางเลยนิมิตเป็นความรู้ความเห็นทางใจก็ได้บางทีก็เที่ยวระลึกอุ้ยเกิดอันโน้นเกิดอันนี้นะแล้วแต่กิเลสจะปรุงไปนิมิตมีได้ทั้ง6ช่องเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผัสสะเป็นธรรมารมณ์ได้ทั้งหมดนิมิตเป็นรูปเช่นเรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นผีโผล่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมองเห็นจะเห็นด้วยตาทิพย์บางทีเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะเห็นอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาวิธีพิสูจน์ว่าเป็นนิมิตที่จิตเราหลอนสร้างขึ้นเองหรือเป็นของจริงผีมาจริงๆวิธีพิสูจน์คือย้อนกลับเข้ามาที่จิตก่อนย้อนกลับมาดูจิตถ้าจิตรู้สึกตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตกลัวรู้ว่ากลัวอะไรเงี้ยดูเข้าไปพอเราดูจนจิตตั้งมั่นแล้วนะก็ย้อนส่งจิตย้อนออกไปดูไอ้นิมิตนั้นนะถ้าเป็นนิมิตปลอมที่จิตสร้างขึ้นมาตอนที่เราย้อนกลับมาตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยนิมิตมันจะหายแต่ถ้าเราย้อนออกไปแล้วยังเจออยู่นะตัวจริงนะในวิธีพิสูจน์นะอย่าเชื่อต้องไม่เชื่อไว้ก่อน ถ้าเวลานิมิตเกิดแล้วเชื่อไว้ก่อนนี่หายนะเลยนะมันหลอกลวงเราพินาศเลยนะบางทีนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่ไปนะจริงหรือเท็จก็ไม่รู้แต่ละคนก็เห็นไม่เหมือนกันอย่างไปถอดจิตไปไหว้พระจุลามณีนะพระจุลามณีของแต่ละสำนักพระจุลามณีองค์เดียวกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันวาดออกมานะไม่เห็นมีเหมือนกันสักสำนักหนึ่งเลยอันไหนจริงอันไหนปลอมพิสูจน์ยากให้เราไปนั่งดูเองนะอาจจะปลอมก็ได้จิตเราอยากจะเห็นจิตเราก็สร้างขึ้นมานะงั้นอย่าเชื่อไว้ก่อนดีกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีความกำกวมนิมิตพวกนี้มีความกำกวมจริงหรือไม่ไม่แน่เนี่ยนิมิตเป็นรูปนิมิตเป็นเสียงก็มีนะที่เราอยู่เรานอนอยู่เนี่ยนะมีเสียงมาบอกเลยว่ามีพระพุทธรูปอยู่ที่ปลายเท้าเราบอกมีพระอยู่ที่ปลายเท้าเจ้าข้าอย่างเงี้ยนะใครมันมาวางไว้เราไม่รู้อย่างเงี้ยไปนอนเราก็ต้องลุกขึ้นมาดูถ้ามีก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็จิตมันหลอนเป็นชาวพุทธต้องมีเหตุผลนะมีจิตวิญญาณแบบวิทยาศาสตร์บ้างจะงมงายเนี่ยใช้ไม่ได้ความงมงายไม่ใช่ชาวพุทธที่ดีเลยเป็นรูปก็มีนะนิมิตเป็นเสียงก็มีเป็นกลิ่นก็มีอย่างเราอาบน้ำอยู่เงี้ยน้ำที่หอมตลบเลยน้ำจากฝักบัวเคยมีกลิ่นคลอรีนวันนี้หอมมีกลิ่นน้ำอบน้ำหอมอะไรกลิ่นดอกไม้หรือเราอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะหอมดอกไม้ตลบอบอวลเลยนะวิธีพิสูจน์ก็คือย้อนกลับเข้ามาที่จิตอีกนั่นแหละนะวิธีพิสูจน์นิมิตย้อนเข้ามาให้ถึงฐานจริงๆแล้วออกไปสัมผัสใหม่ถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามีถ้าหายไปแสดงว่าจิตหลอนนะนิมิตเป็นกลิ่นนิมิตเป็นรสก็มีที่เรากินข้าวเปล่าๆเนี่ยที่อร่อยนะอร่อยหอมหวานอร่อยเนี่ยนิมิตเป็นรสนิมิตเป็นสิ่งสัมผัสกายก็มีหลวงพ่อเคยเจอตอนนั้นบวชอยู่วัดชนประทานยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยบวชนั่งสมาธินะขยันมากเลยนั่งสมาธิแบบหนักหนาสาหัสรู้สึกเวลาปฏิบัติมีน้อยไม่เดินจงกรมก็นั่งสมาธินั่งจนปวดขาไปหมดเลยนะเมื่อยปวดไปหมดเลยเลยเหยียดขาออกไปเหยียดขาออกไปก็มีนิมิตนะเห็นคนหนึ่งเดินมานวดให้แล้วก็ลืมตาดูเห็นเนื้อเนี่ยนะบุ๋มลงเป็นรอยหัวแม่โป้งเลยกดลงไปอย่างนี้นะแม่กดเก่งมากเลยกดอยู่ประมาณ40 วินาทีแล้วปล่อยนะโอ้หายเลยที่เหน็บชาวันหลังก็บอกมาอีกสิมาอีกสิไม่มาเนี่ยนิมิตเป็นสัมผัสทางกายก็มีหรือบางทีเรารู้สึกมีใครมาจับแขนจับขาอะไรเงี้ยนะจิตร้อนก็ได้นะมีจริงก็มีนะเนี่ยนิมิตมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนิมิตเป็นธรรมารมณ์ก็มีอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะนั่งไปแล้วก็ระลึกชาติไปนะไม่ได้มีญาณทัศนะจริงอ่ะจิตมันหลอนนะอย่างสมัยหนึ่งเราเคยเกิดเป็นม้าอยู่ในกองทัพพระนเรศวรเคยเห็นหน้าพระนเรศวรว่านิมิตมันเกิดนะเห็นพระนเรศวรขึ้นมาอู้เหล่านี้แหละคือพระนเรศวรความจริงเป็นม้าแก่ๆเอาไว้ขนของเท่านั้นแหละนะเนี่ยมันหลอกเรานะอย่าเชื่อนะคนที่บอกเป็นพระนเรศวรเนี่ยนะหลวงพ่อเคยได้ยินมาเกือบโลนะพระนเรศวรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าเชื่อไม่มีประโยชน์นะซึ่งเคยเป็นจริงก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่ได้เป็นนะจะเป็นใหญ่เป็นโตสังเกตไม่ระลึกที่ไรเป็นคนใหญ่คนโตทุกทีไม่ระลึกเป็นหมาขี้เลื้อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอ่ะนะมีพระองค์หนึ่งท่านระลึกนะคือหลวงพ่อกิมจิตใจท่านสะอาดนะการระลึกของท่านให้เชื่อถือได้จิตของพวกเราสกปรกระลึกนี่เชื่อถือไม่ได้หลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อจิ๋มว่าทำไม ลวงพ่อมุ่งมั่นภาวนานะเพื่อจะพ้นทุกข์แล้วภาวนาได้ดีสุดยอดเลยนะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์ว่าถ้าสิ้นหลวงปู่ดูลย์แล้วจะให้หลวงพ่อไปเรียนกับใครนะท่านพูดปุ๊บเลยไปเรียนกับหลวงพ่อกิมวันหนึ่งถามหลวงพ่อกิมว่าทำไมท่านภาวนานะท่านบอกว่าท่านระลึกได้ก่อนเนี้ยท่านเคยเป็นบัวนะเป็นบัวอยู่ภาคอีสานนี่แหละแล้วเจ้าของเอาไปผูกไว้ไปตอกหลักไว้ที่ท้องนานะให้กินหญ้าเจ้าของกล่าวว่าจะไปธุระประเดี๋ยวๆปรากฏว่าติดพันไปทั้งวันเลยวัวนี้กินหญ้าแห้งๆไปนะแล้วก็หิวน้ำทุรนทุรายนะอยากกินน้ำหิวมากเลยเห็นคนเดินผ่านมาก็ดีใจนะกระโดดโลดเต้นคิดว่าเขาจะเอาน้ำมาให้กินคนพอเห็นวัวเต้นไปเต้นมาโอ้ยวัวตัวนี้บ้าไปแล้วไม่เข้าใกล้เลยท่านบอกว่าจนเย็นจนค่ำนะเจ้าของถึงมาพาไปกินน้ำท่านบอกท่านเห็นทุกข์เห็นโทษของวัฏฏะเนี่ยท่านนิมิตอย่างนี้นิมิตดีนะนิมิตอย่างนี้นิมิตดีทำให้เกิดกำลังใจที่จะภาวนาพ้นทุกข์แต่ท่านนิมิตแล้วกูเก่งกูรู้นะไม่ต้องมีใครบอกกูก็รู้เองอย่างเงี้ยนิมิตอย่างนี้อย่าไปเชื่อกิเลสหลอกยังมีกิเลสอยู่เชื่อไม่ได้เนี่ยนิมิตทางใจระลึกไปอดีตระลึกไปอนาคตบางทีก็รู้คนเนี้ยตายแล้วเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่แน่นะก็ไม่ได้มีญาณทัศนะจริงอาศัยจิตมันสัมผัสเอาจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วแต่กิเลสวันไหนกิเลสหนามก็เพี้ยนวันไหนกิเลสเบาบางก็ถูกต้องขึ้นมานะรู้อดีตรู้อนาคตรู้ว่าจะมีอย่างโน้นจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยินไหมเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทายกันนะว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพถึงยอดตึกเลยนะคนที่ทายอันนี้เยอะแยะเลยทั้งพระทั้งโยมนะแล้วมันท่วมไหมไม่ท่วมแต่เราลืมหมดแล้วว่าใครถ่ายนึกออกไหมแต่ตอนเขาถ่ายเนี่ยเราตื่นเต้นเนี่ยความงมงายพร้อมจะงมงายมันมีอยู่นะสิ่งเหล่านี้อย่าเชื่อเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นกระทั่งนิมิตว่าพระพุทธเจ้ามาบอกยังเชื่อไม่ได้เลยนะมารอาจจะมาบอกแทนก็ได้อย่างโน้นอย่างนี้นะมันหลอกเราเวลาโดนมันหลอกเนี่ยกุศลที่เคยมีก็หายไปนะกุศลใหม่ก็ไม่เกิดอกุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นมาอกุศลที่เกิดแล้วยิ่งเกิดแรงขึ้นนิมิตไปแล้วเซลล์จัดมากขึ้นมากขึ้นหัวดื้อไม่เชื่อใครละนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหลอกลวงเราเพราะนิมิตเนี่ยมีสารพัดนิมิตเลยนะรู้อดีตรู้อนาคตรู้ผีสางนางไม้รู้อะไรสารพัดไม่รู้กิเลสตัวเองอย่างเดียวนะงั้นถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยล้มเหลวแล้วนะนี่เวลานิมิตมันเกิดเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนที่นั่งสมาธิแล้วจิตมันยังไม่สงบถึงฐานจริงๆนะนิมิตมันจะเกิดเพราะว่าจิตใต้สำนึกมันทำงานขึ้นมาอยากเห็นอะไรมันก็เห็นหลวงพ่อนะชำนาญในนิมิตมาตั้งแต่เด็กธรรมานาปานสตินะจะมันเป็นแสงขึ้นมาอยากเห็นสวรรค์มันก็วิ่งไปดูได้นะส่วนสวรรค์ที่ไปเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะแต่การเห็นนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะอาจจะไม่จริงก็ได้เคยมีคนถามหลวงปู่ดุลว่าเนี่ยมีคนนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่เขาเห็นจริงไหมหลวงปู่บอกเขาเห็นจริงเขาไม่ได้โกหกหรอกเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นน่ะมันไม่จริงนะจิตมันหลอนงั้นเราต้องดูนะไอ้ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อลดละกิเลสนะเพื่อเจริญกุศลอย่าไปเชื่อมันถ้าเชื่อแล้วหายนะเลยนะกิเลสที่ไม่เคยมีก็จะมีกูเก่งเหนือมนุษย์ธรรมดาขึ้นมาละใครพูดอะไรกูไม่เชื่อละเพราะกูเชื่อญาณทัศนะของกูเอง ในกิเลสมันแรงกว่าเก่านะอย่าไปเชื่อมันหรือพอเห็นแล้วก็ขวัญนีดีฟอนะนั่งภาวนาอยู่ผีมาแล้ววิ่งแจ้นเลยสติแตกนะเพี้ยนไปเลยอย่างนี้ก็มีนี่เวลาที่นั่งภาวนาไปทำสมาธิไปเนี่ยแล้วเกิดนิมิตเนี่ยตกใจให้ดูว่าจิตตกใจดูกลับมาที่จิตนะกลัวรู้ว่ากลัวดีใจเมื่อเห็นเทวดาแล้ววันนี้พระอินทร์มาหาอะไรเงี้ยเนี่ยพระอินทร์นะเขียวปีเลยอะไรเงี้ยทำไมพระอินทร์ต้องเขียวก็เพราะเคยได้ยินว่าพระอินทร์เขียวนะถ้าเคยได้ยินว่าพระอินทร์สีแดงพระอินทร์ที่มาหาก็สีแดงอีกแหละนะจิตนะหลอนสารพัดจะหลอนได้เลยไม่อย่าเชื่อย้อนกลับมาที่จิตตัวเองนะแล้วจะได้เอาตัวรอดได้นิมิตปลอมจะหายไปนิมิตจริงก็แค่รู้แค่เห็นนะก็แค่ผัสสะอันหนึ่งที่เราไปรู้ไปเห็นเข้านะอันนี้เป็นศัตรูร้ายของคนที่ทำสมถะนะส่วนศัตรูร้ายของคนที่ทำวิปัสสนานะคือวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเวลาเกิดแล้วเนี่ยมักจะสำคัญว่าบรรลุมรรคผลหรือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นพระอรหันต์นะเป็นได้ถึงขนาดนั้นนะเวลาวิปัสสนูเกิดนะเวลานิมิตเกิดไม่ค่อยสนใจเรื่องมรรคผลอะไรนิมิตมักจะเป็นเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายเกิดความรู้ความเห็นอะไรแปลกๆขึ้นทางใจนะแต่วิปัสสนูนี่เวลาเกิดแล้วมันจะหลงผิดนะว่าบรรลุมรรคผลหรือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเคยมีพระองค์หนึ่งนะเป็นพระต่างประเทศมาเรียนกับหลวงพ่อมาเป็นครั้งคราวนานๆมาทีหนึ่งแล้ววันหนึ่งท่านก็มาถึงท่านก็พยองมาอย่างนี้เลยนะเคยเป็นพระเด็กๆนี่แหละพระพรรษาเดียวอะไรเงี้ยนะเจอผู้ใหญ่เคยอ่อนโยนอ่อนน้อมนะวันนั้นมาเนี่ยมาแบบใหญ่มาเลยเราเห็นหน้าเราก็รู้ละท่านก็เล่าว่าเนี่ยท่านบรรลุละนะบอกไม่ใช่หรอกไปดูให้ดีสิโกรธเลยนะโกรธเนี่ยอาจารย์ประโมทใช้ไม่ได้เนี่ยเขาบรรลุแล้วบอกว่าเขาไม่ยังไม่บรรลุอะไรเห็นแต่กิเลสนี้นะโกรธไปเลยนะเนี่ยเวลาภาวนานะดูรูปนามแสดงใจรักไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วพอสมาธิตกพอสมาธิไม่พอวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นเพราะสมาธิไม่พอความตั้งมั่นไม่พอส่วนนิมิตเกิดขึ้นเพราะมีสมาธิเล็กน้อยนะมีสมาธินิดหน่อยนิมิตเกิดขึ้นนะแต่ท่านสมาธิไม่พอเนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนูหลวงพ่อก็เคยเป็นนักปฏิบัติเจริญวิปัสสนาเนี่ยเจอวิปัสสนูทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะต้องเจอหลวงพ่อเคยภาวนานะแล้วเราเห็นกิเลสผุดขึ้นมาเราดูไปที่กิเลสกิเลสมันเคลื่อนหนีออกไปข้างนอกเคลื่อนหนีออกไปหลวงพ่อก็ตามไปดูปรากฏว่าเราไม่รู้ทันว่าจิตเนี่ยเคลื่อนออกจากฐานแล้วนะตัวนี้สมาธิเราเสียแล้วพอมันเคลื่อนออกไปข้างนอกนะมันสลายตัวดับวับลงไปจิตเราไปค้างอยู่ข้างนอกนะติดอยู่ในโอภาสในความสว่างความว่างโอภาสสว่างสวยเลยอยู่อย่างนั้นตั้งนานนะอยู่เป็นปีเลยหลวงพ่อเฉลียวใจอะไรวะภาวนาอย่างนี้ของมันควรจะไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงของมันควรเป็นทุกข์ทำไมมันเป็นสุขของบังคับไม่ได้ทำไมบังคับได้ไอ้ที่เรียกว่าของนะคืออะไรคือจิตเองทำไมจิตเราเที่ยงวะจิตเหมือนกันทุกวันเลยสว่างสวยอยู่อย่างเงี้ยนะมีความสุขอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนเราบังคับเราควบคุมได้เฉลียวใจเลยนะว่ามันต้องผิดละแต่มันผิดตรงไหนดูอย่างไม่ออกดูไม่ออกว่ามันผิดยังไงที่จริงคือจิตมันเคลื่อนตามอารมณ์ออกไปนะแล้วอารมณ์นั้นดับนี่กิเลสเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้นะกิเลสดับปุ๊บไปจิตไปค้างอยู่ข้างนอกเพราะเราไม่เห็นตอนที่มันเคลื่อนออกไปเราคิดว่ามันตั้งมั่นอยู่แล้วนะที่จริงคือสมาธิไม่พอแล้วจิตไหลออกไป นี่ดีว่าเฉลียวใจนะไม่คิดว่าเป็นพระอรหันต์หรอกหลวงพ่อจะไม่คิดเลยว่าจะได้ดีอะไรเวลาเกิดอะไรขึ้นนะจะทวนแล้วทวนอีกทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครั้งหนึ่งนิมิตหลอกนะนึกว่าเป็นพระนักคาหลวงพ่อไปหาหนังสือโป๊มาอ่านอยู่7วันนะราคาเกิดขึ้นดีใจเห็นราคาละมันหลอกเราไม่สำเร็จละครูบาอาจารย์ชมเลยว่าฉลาดในการเอาตัวรอดตอนที่จิตไปค้างไปว่างติดมิปัสสนูอยู่ข้างนอกเนี่ยไปถามหลวงตามหาบัวกราบเรียนท่านพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยเป็นปีท่านมองหน้าปลาดนะท่านก็ตอบเลยบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ไปทำเอาหลวงพ่อก็ถอยมาท่านก็นั่งฉันข้าวไปแล้วก็นั่งข้างหลังท่านพุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตเหมือนจะแตกเลยจิตไม่ชอบพุทโธหลวงพ่อชอบอานาปานสติมากกว่าเราก็เลยกลับมาหายใจนะแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธเอาใจท่านซะหน่อยมีพุทโธด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจอยู่ไม่กี่ทีนะจิตรวมลงไปโอ้ยแทบเขกกบาลตัวเองเลยจิตมาออกนอกฐานไปเราไม่รู้นะเนี่ยจิตกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอจิตกลับเข้าฐานเนี่ยเห็นอะไรเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษของธาตุของขันธ์ของกายของใจขึ้นมาทันทีเลยอยู่ตรงนั้นว่างๆไม่เห็นอะไรเลยนะดีว่าไม่หลงเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะหลวงพ่อไม่เชื่อง่ายเป็นคนที่ไม่เชื่อง่ายเวลารู้เวลาเห็นอะไรนี่ทวนแล้วทวนอีกนะไม่เชื่อหรอกนะถ้าเชื่อง่ายนะก็เอาตัวไม่รอดหรอกเพราะเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์นานๆจะได้เจอทีหนึ่งนะวิปัสสนูมี10อย่างนะบางครั้งเนี่ยอย่างสติแรงเกินไปอภิธรรมบอกว่าสติเนี่ยเป็นคุณธรรมฝ่ายดียิ่งเกิดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเกิดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าใช้คำให้ถูกยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีแต่ถ้าเราจงใจตั้งสติแบบเข้มปื๊ดๆเลยนะคราวนี้มันจะเพี้ยนละตั้งใจตั้งอย่างแรงเลยนะเวลามองอากาศข้างหน้าเนี่ยเห็นเป็นเม็ดๆเลยใครเคยเห็นไหมเนี่ยมีเคยเห็นเห็นไหมเนี่ยแล้วถ้าหลงผิดมั้งโอ้โหกูเห็นโลกธาตุเป็นแค่อนูเท่านั้นเองกูเก่งกูคงบรรลุธรรมะชั้นสูงแล้วโลกนี้เป็นแค่อนูเท่านั้นเองก็เพี้ยนเท่านั้นเองนี่หลวงพ่อรู้สึกพระอรหันต์เวรอะไรวะเหนื่อยชิบหายเลยรู้สึกอย่างนี้นะหลวงพ่อนักเลงนะพูดไม่เพราะหรอกแต่มาพูดกับเราก็พูดเพราะหน่อยนะเวลาพูดกับเพื่อนนะไม่เพราะเรียกชื่อพ่อมันแทนชื่อมันจนลืมชื่อมันไปเลยรู้แต่ชื่อพ่อมันไปหน้าบ้านมันตะโกนเรียกชื่อพ่อมันนะพ่อมันโผล่มาแล้วใจหายเลยนะเนี่ยมันหลอกลวงเราสารพัดนะมีเยอะนะทีก็ว่างสว่างอะไรพวกเนี้ยนะพวกที่ดูจิตนะส่วนใหญ่จะเจอโอภาสจิตจะสว่างว่างอย่าเชื่อมันพอสว่างว่างขึ้นมานะนึกถึงคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ซะอีกหลวงปู่บอกว่าเนี่ยจิตพระอรหันต์นะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวพอไปติดโอภาสอยู่นี่ไงว่างสว่างบริสุทธิ์ไม่เห็นกิเลสสักตัวไม่เห็นกิเลสไม่ได้แปลว่าไม่มีกิเลสนะมันโง่เองมันไม่เห็นนะกิเลสเต็มหัวเต็มกระบาลเต็มจิตใจไม่เห็นนะเนี่ยมันหลอกเอานะเราอ้างอิงคำสอนของครูบาอาจารย์นี่แหละว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งเนี่ยวิปัสสนงวิปัสสนาอะไรไม่ทำละนะเพราะวิปัสสนาก็เป็นความปรุงแต่งนะปรุงดีอะไรๆก็ไม่ทำไอ้นู่นก็ไม่ทำไอ้นี่ก็ไม่ทำเนี่ยหยุดความปรุงแต่งมันทำการไม่ทำนะมันแต่งความไม่ปรุงแต่งขึ้นมานะมันใช้ไม่ได้นะไม่มีการไปไม่มีการมาอันนี้ไม่เห็นที่จริงไปไปมามาตลอดแต่มองไม่เห็นนะ ฉะนั้นถ้าภาวนาไปเรื่อยต้องระมัดระวังนะวิปัสสนูมี10อย่างไปหาอ่านเอาเองไปถามหลวงพ่อกูนะหลวงพ่อกูตอบได้นะไปอ่านเอาเองเสียเวลาเทศยาวนะ10ข้อแต่วิธีที่จะผ่านวิปัสสนูมีข้อเดียวนะคือถ้าจิตมีสมาธิถึงฐานถูกต้องแล้วก็10วิปัสสนูจะหายทันทีนะพระอนนท์ท่านเรียกวิปัสสนูปกิเลสนะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมุทธัจจะธรรมะอุทธัจจะความฟุ้งในธรรม10ประการก็คือตัววิปัสสนู10นั่นเองไม่ว่าเราจะทำวิปัสสนามาด้วยวิธีใดนะใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันเจริญปัญญาทำวิปัสสนายังไงวิปัสสนูก็เกิดเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยสมาธิเราไม่พอเราจิตตั้งมั่นเนี่ยแล้วเราไปรู้สภาวะเกิดดับเนี่ยนะได้ไม่นานสมาธิก็หมดแบตเตอรี่ของเรายังเป็นแบตแบบคุณภาพต่ำอยู่นะยังเป็นแบตต่ำสตังค์ไม่มีก็ซื้อได้แค่เนี้ยมันไม่ระเบิดใส่หน้าแตกอะไรก็บุญแล้วนะสมาธิของเราอ่อนนะเราไปดูอารมณ์เกิดดับพักเดียวเท่านั้นสมาธิไม่พอแล้วจิตไหลจิตเคลื่อนแล้วตรงนี้แหละวิปัสสนูจะเกิดแล้วถ้าเราเกิดทำสมาธินะจิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมาเนี่ยวิปัสสนูจะดับทันทีนะเพราะงั้นหลวงพ่อถึงเขี้ยวเข็นเข้มงวดกวดขันกับพวกเราเรื่องสมาธิตั้งมั่นถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นไปไม่รอดหรอกนะในวิสุทธิ7วิสุทธิเคยได้ยินไหมนะถ้าเป็นนักปฏิบัติควรจะได้ยินหลังๆมัวแต่ไปยุ่งกับญาณ 16เนี่ยเป็นตำราชั้นหลังนะตำราชั้นพระไตรปิฎกเนี่ยมีเรื่องวิสุทธิ7ศีลวิสุทธิ์ศีลวิสุทธิ์ต่างกับศีลธรรมดายังไงศีลธรรมดาเนี่ยถือศีลไปเพื่อจะได้เป็นคนดีมีโภคทรัพย์นะมีไปสวรรค์มีอะไรอย่างนี้ไปแต่ศีลวิสุทธิเนี่ยเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตนะงั้นเป็นศีลที่ละเอียดประณีตมากเลยต้องรู้เท่าทันจิตตัวเองนะถึงจะเกิดศีลวิสุทธิ์ได้จริงๆกิเลสแทรกเข้ามาในจิตมีสติรู้ทันนะกิเลสสลายไปนะตัวเนี้ยศีลเราถึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะมีสติคุ้มครองรักษาจิตตัวที่สองชื่อจิตตวิสุทธิ์นะจิตตวิสุทธิ์นี่คือจิตที่ทรงสมาธิถูกต้องถึงฐานจิตวิสุทธิ์เป็นสมาธิที่ต่างกับสมาธิทั่วไปยังไงจิตวิสุทธิ์เป็นสมาธิเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเป็นศีลเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นสมาธิเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสมาธิเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีสองอันนะจิตตั้งมั่นเพื่อเดินปัญญานะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเพื่อจะพักผ่อนให้มีกำลังที่จะเจริญปัญญามีสองตัวศีลวิสุทธิ์จิตวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์เนี่ยคือสามารถแยกรูปนามได้แยกขันได้นะเรียกว่าถ้าเราแยกขันไม่ได้นะไม่ใช่ทิฏฐิวิสุทธิ์ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเรารู้สึกนี่คือตัวเรานะแต่ถ้าพอเราแยกออกมาได้กายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตนะเราจะเห็นว่าแต่ละตัวแต่ละตัวมันแยกออกจากกันนะต่อไปกังขาวิตรณวิสุทธิ์เนี่ยสามารถรู้ว่ารูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเนี่ยมีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยๆนะถัดจากนั้นเนี่ยก็ถึงวิสุทธิ์ที่อีกตัวหนึ่งชื่อมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์มรรคกับอมรรคทางและไม่ใช่ทางนะตรงนี้แหละที่เราทำวิปัสสนาเบื้องต้นนะแล้วก็เกิดวิปัสสนูขึ้นมาแล้วจิตรู้เท่าทันวิปัสสนูกลับมาถึงฐานผ่านวิปัสสนูได้เราถึงจะได้สิ่งที่เรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์ถ้ายังติดวิปัสสนูอยู่เป็นอมรรคนะถ้าเจริญวิปัสสนาอยู่เป็นมรรคเนี่ยตัวรู้ทันตัววิปัสสนูเนี่ยมาถึงตัววิสุทธิตัวนี้เลยนะไม่ธรรมดานะเหลืออีก2ตัวเองก็พ้นละหลอกเด็กนะเนี่ยไอ้สองตัวนี้โคตรยากเลยนะปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์จิตผ่านวิปัสสนูแล้ว มันเดินวิปัสสนาต่อจนกระทั่งจิตเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดเกิดญาณทัศนวิสุทธิ์เกิดมรรคผลขึ้นมาเนี่ยค่อยๆฝึกไปงั้นศีลรักษาศีลไม่ใช่เพื่อเอาหน้าแต่รักษาศีลเพื่อขัดเกลาจิตนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ใช่เพื่อรู้เพื่อเห็นอะไรวิเศษเหนือมนุษย์อื่นแต่เพื่อให้มีกำลังที่จะไปเจริญปัญญาเจริญปัญญาเริ่มต้นตั้งแต่การแยกขันธ์แยกรูปแยกนามนะพอแยกได้แล้วก็ดูไปทุกอย่างไม่ได้เกิดลอยๆไม่มีอุบัติเหตุไม่มีฟลุกไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจมันรู้ไปนะสัจจากนั้นก็ดูมันเกิดดับนะสภาวะมันเกิดดับไปพอสมาธิไม่พอเกิดวิปัสสนูนะทำสมาธิให้พอวิปัสสนูก็หายพอชำนาญตรงนี้แล้วเนี่ยถึงจะเรียกว่ามีมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์นะพอได้แล้วเราก็เดินวิปัสสนาต่อไปเดินไปแล้วพอหมดแรงกลับมาทำสมถะแล้วทางที่ดีนะอย่ารอจนหมดแรงแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันทำในรูปแบบไว้นะจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ไปเรื่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปอยู่ที่ตัวกรรมฐานนั้นเราก็รู้อย่างเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมเราก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะแล้วจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วเนี่ยก็ไปเดินปัญญาต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เล่าเรื่องอะไรประหลาดประหลาดนะเพราะว่าพวกเราต้องเจอนิมิตพวกเราอาจจะไม่เจอแต่พวกที่เล่นสมาธิจะเจอนะแต่วิปัสสนูเนี่ยพวกเราที่ดูจิตดูใจเจอโดยเฉพาะตัวที่หนึ่งโอภาสดูแล้วจิตว่างสว่างเนี่ยอย่าเชื่อถ้าว่างอยู่งั้นตลอดปีแล้วก็ใช้ไม่ได้ละผิดนะย้อนมาดูให้ถึงฐานจริงๆไปกินข้าวไปเดี๋ยวมาต่อรอบสอง